8 milliongacha bo'lgan gastarbayterlarni O'zbekistonga qaytarib ish bilan ta'minlamoqchiman. Yoki bo'lmasam o'sha moddiy qiyinchiliklar tufayli ajrashib ketgan oilalarni yana bir-biri bilan topishtirmoqchiman. Va hokazo, va hokazo. Umuman bu hukumatimiz qanday amalga oshiradi? Ana shu ma'noda menda hech qanday tasavvur yo'q. 20 yildan beri har yilgi kuzatishlarimdan shunday xulosa chiqadiki, menda yil qanday nom bilan atalishdan qat'iy nazar, ularni mexanizmi yo'q. Ular aslida amalga oshmaydigan narsalar. Men uchun quruq dardaba, quruq safsata bo'lib tuyuladi.
Gulchehra,
Umidjon juda to'g'ri aytdilar, buni qanday amalga oshiriladi? Hamma gap shunda deb. Umuman amalga oshirilarmikin?
Gulchehra, mana demak, mexanizm yo'qligini aytayapsiz, lekin amaldagi vaziyat o'sha 100 minglab oilalarni ota didoridan yoki ona didoridan uzoqda bo'lish oqibatlarini pedagog olim demak Abdulla akadan so'rasak, Abdulla aka,
bu har bitta balani farzandni tuyg'usi. Qarang, biz haliga o'sha maktabda dars o'tilganda otajon, men sizni juda sog'indim. Sog'indim. Ikkala ko'zim bilan teng degan misralarni o'qiganda ko'zdan yosh chiqmagan odam juda kam qolardi. Va yoki farzandini sog'ingan g'obriq lam qalami bilan ertalab kechqurun osh sizsak bir nasiba kam, kutaman birovni allakimimni degan misollarni o'qiganda ham shu tinglovchilarni ko'zida yosh qalqiradi. Sog'inch, ana shunday bir hissiyotlar hozir o'lib boryapti. Ha, palonchi palon joyda ekan, ha, u yoqda ekan, bu yoqda ekan. Ha, o'libdi o'sha yerda. O'sha yerda komisharmish. O'sha shunaqa gaplar hozirgida bemalol aytiladigan gapga aylandiki, bir seskanish u boshqa nima-ku. Bu juda noyob tuyg'u. Insonni mana shu Karimov deganmi, insonni shunday bir nozik, noyob tuyg'ularga ham juda katta bir zarar yetkazganini bugun guvohi bo'lib turibmiz.
O'zbekistondagi oilalarni mustahkam bo'lmagani bir necha omillar bilan izohlanadi. Birinchi omil o'sha mehnat mardikorlarini iqtisodiy muammolarini yechish uchun Qozog'istonga, Janubiy Koreyaga, Rossiyaga ish izlab ketishi va o'shani oqibatida oiladan ajralib uzoqlashib ketishi. Ikkinchi omil siyosiy omil. Demak, mana Abdulla aka, siz siyosiy muhojir bo'lib tashqariga chiqib ketdingiz, sizga o'xshagan yuzlab odamlar bor. Uchinchi omilni endi mana andijonliklar, demak 2005-yil da o'sha tinch, nisbatan tinch bo'lgan namoyishlarga qarshi hukumat tarafidan o'q otilgani bois shu 400 ga yaqin andijonlik mamlakatdan chiqib ketdi. Ularni otasi u yoqda, onasi bu yoqda qoldi va shunday qilib qochqinlarni, ajralishlarni yangi bir, ya'ni ular o'zlari istamagan holda ajralib ketishdi. Masalan, mehnat muhojirlari o'zlari istab ajragan bo'lsa, bular o'zlari istamagan holda siyosiy irodani ta'siri bilan tashqariga chiqib ketishdi. O'shalardan bittasi mana Najmiddin ota. Yoshi 70 ga bo'lsa ham, 70 da bo'lsa ham o'sha hozir Amerikada yuribdi. Najmiddin otani endi turmush o'rtog'i esa O'zbekistonda. Bunaqa ayrilishlar ham bor.
Endi nochor ko'rinyapti. Shunaqa qilmasak odam orib qolar ekan, siqilib qolar ekan. Shuning uchun o'zimizni endi taqdir ekan bu nasibam shu yerda qancha deb bor ekan deb nima qilyapsizda? Sabr qiling yurtimiz. Lekin shu hozir bir xabar, o'sha xabarlar keladiganmi, uyimizga ketadiganmi deb o'ylab turamizda, qarang.
Nabiralar Andijondami?
Ha. Nabiralar qolgan, xolis qolgan mana. Kattamiz.
Bitta o'zingiz.
Ha, bitta o'zimman, dedi. Bitta o'g'lim turmada, kelinim ishda, bolasiman uyda.
O'g'lingiz nimaga qamashgan?
O'sha mitingga chiqqanda ishtirok etgan.
Judolik bois mana o'sha oilasidan ajralgan Najmiddin ota o'sha Amerikada shoirga evrilganini ko'rdik.
Eng go'zal, eng ulug' yurtimsan o'zing. Sen bilan ham nafas o'tar har onim. Alishmam dunyoga bir qarich yering. Najmiddin pahringdir O'zbekistoning.
Nafaqat Najmiddin ota, balki juda ko'p ayollar farzandlaridan ayrilib yashamoqda. Bu ayriliqni ham majburiy ayriliq deymiz. Bu o'sha O'zbekistondagi siyosiy rejim bilan bog'liqligi aytilmoqda. Demak, Amerikada yashayotgan andijonlik ayolni farzandlari O'zbekistonda qolib ketgan.
Kutib o'tirgan odamga o'z bilasiz, bir soatdan bir yilga o'xshab ketadi. Shuncha bolalarim shunday o'ltirab ketdi, yig'lab. Endi biz ayol kishimiz, nima qilmaganmiz?
Atchilmasdan uzoq yerlardan yuragingni qilganida qol. Sening bilan birga kutganlar zerikkanlar ey chekkalda afg'on meni kutgin va men qaytarman faqat kutgin juda
O'zbekistondagi mustahkam oila yili deb e'lon qilinganini muhokama qilyapmiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012-yilni mustahkam oila deb e'lon qilgan bir paytda, demak, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreyadagi minglab erkaklarni, ayollarni O'zbekistondagi turmush o'rtoqlari, farzandlari kutmoqda.
Atchilmasdan uzoq yerlardan yuragingni qilganida qol. Kutganlar zerikkanlar ey chekkalda afg'on meni kutgin va men qaytarman.
Havo mavjlarida ozodlik, demak, Gulchehra opa bilan bog'lansak, yana Toshkent bilan. Gulchehra opa, mana tashqariga ketganlar juda ko'p, siyosiy muhojir olarak ketganlar, mehnat muhojiri bo'lib shunchaki sayr sayohat bilan ketganlar va bu masofa, o'sha safarni uzoqligi 20 yillarga cho'zilyapti. Siz kutayotganlarni safidasiz, Gulchehra opa. Va o'sha tashqaridagilarga aytadigan gapingiz nima? Agar O'zbekistonni bir katta oila deb bilsak va siz oilani O'zbekistonda qolgan qismini bir tamsil qilsangiz, ketganlarga aytadigan gapingiz nima sizni?
Men uchun asosiy, eng bosh sabab O'zbekistondagi qashshoqlik. Juda katta darajadagi qashshoqlik. Agar shu qashshoqlik bo'lmaganda bu darajadagi oilaviy parokandalik bo'lmasdi. Bu darajadagi tarqoqlik bo'lmasdi. Bu darajada o'zbekni butun dunyoga sochilishi bo'lmasdi. Axir vatandan buyuk, vatandan aziz narsa yo'q-ku odam uchun. Shu qashshoqlik odamlarni shu darajada parokanda qilib tashladiki, ular oxir oqibatda bir bulda non topish kuniga tushib qoldilar. Men shu chet elda yurgan, o'sha tanqoq holda yurgan, O'zbekistonni sog'inib yurgan odamlarni tezroq shunday sharoit bo'lib, tezroq O'zbekistonga qaytishlarini, oilalari bag'riga qaytishini istardim. Va yaqinda bir odam bilan suhbatlashganimda u chiroyli bir iborani ishlatdi va uni men she'r qilgan edim. Ana shu she'rni o'qib yana bir og'iz so'z bilan fikrimni davom ettirsam.
Marhamat, marhamat.
Qishloq deb nomlanadi. Beva qishloq. Bo'yga yetgan nilufar qizlar ishlatini solar bozorga. Erkaklari ketgan ish izlab qishloq kuni qolmish ozorga. Beparvo oy, beparvo quyosh, go'yo shunda jami xut yuklar, onalarning ko'zlarida yosh, yelkasida esa tobutlar. Ketgan zamondoshlarim, ayollar yelkasida qoldi tobutlar, go'daklar yelkasida qoldi tobutlar. Tezroq yurtga qayting. Tezroq biz ham odamlarga o'xshab yashashni boshlaylik. Tezroq biz ham chin ma'nodagi odamlar safiga qo'shilaylik. O'zimizni odam his etib yashaylik. Men mana shuni istayman.
Shoira Gulchehra Nurullayeva Toshkentdan turib gapirdi endi.
Qaraman bu so'zlaringizdan keyin Gulchehra aka.
Abdulla aka.
Men aytaman, men ham qaytsam bu niyatlaringizdan shunday to'lqinlandimki, birinchi bo'lib sizni ko'rgani boraman O'zbekistonga qaytsam.
Gosirboy aka, mana
sizning bilan kirmab, qancha olardik sizni.
Gosirboy aka, mana Gulchehra aka gaplarini eshitdingiz. Sizni fikringiz qanaqa? Chunki migratsiya tarixini o'rganganlar aytadiki, ketganlarning juda kam qismi qaytadi. Chunki mana Rossiyaga, Koreyaga borganlar o'sha tomir otadi, o'sha yerning urf-odatiga o'rganadi va o'sha yerda oila qurib qolib ketadi. Ya'ni bu endi statistika. Siz qaytib O'zbekistonda o'sha mustahkam oila bo'lib yashashni, O'zbekistonni agar bir katta oila desak, o'shani bag'riga qaytishni istarmidingiz yoki o'sha Rossiyada tomir otasizmi endi?
Albatta, yurtga qaytishni istardim. Men o'z pozitsiyamni shu bir xilligini bildirmoqchi edimki, toki hukumat bu ishlarni amaliyotga kirishmas ekan, jamiyatdagi kuchgan odamlar gapirib shular deb amaliyotlar kamroq bo'ladi. Toki hukumat, yo hukumat ketish kerak, hukumatni o'zgartirishimiz kerak, yo bo'lmasam hukumat quyida akalarimiz, opalarimiz aytgan yaxshi gaplardan xulosa chiqarib amaliyotga o'tish kerak. Bu gap tindalos shu, ortiqcha gap kerak emas. Bu faqat shu, tamom. Yurtda ish bo'lsa 6 millionmi 10 millionmi aholi sargardon bo'lmaydi. Bularning sharoiti yaxshi emas. Odam yashaydigan sharoitda emasmiz. Birinchidan. Muomala masalasi kelganda millatli muomala yildan yilga o'tib boryapti. Bu hammaning da'vosi. Shuning uchun faqat hukumatning amaliyoti ijob bo'ladi. Yo hukumat yetish kerak, yo bu amalga o'tish kerak. Ikkita pozitsiya. Bo'lmasam bu gap bo'lib qolaveradi, niyat bo'lib qolaveradi. Millatimiz o'ylanishi kerak. Millatimiz ittifoq bo'lishli, jamoa bo'lishi kerak.
Bu endi shoir yoki yozuvchi yoki jurnalist